Mikael Pentikäinen, jos mietitään sitten sitä, että millainen mahti ja millainen merkitys medialla on niin kuin yhteiskunnassa, kun se valvoo yhteiskunnan päättäjiä ja poliitikkoja, niin nyt jos ei ole varaa kaupallisesti tehdä enää sitten tulevaisuudessa journalismia, niin riittääkö se, että meillä on tällainen yleisradio, joka hoitaa sitten tämän valvovan tehtävän?
Lehdistöstä on sanottu, että se on neljäs valtiomahti. Tämä sitaatti perustuu tämmöisen brittiläisen parlamentaarikon kuin Edmund Burkein 1800-luvulla Britannian parlamentissa toteamaan huudahdukseen. Hän puhui parlamentissa ja osoitti sitten lehdistöparvekkeelle ja sanoi, että tuolla istuu neljäs valtiomahti, joka on vahvempi kuin nämä kolme muuta valtiomahtia yhteensä. Jotain tähän tapaan. On selvä asia, että tämä median murros heikentää niin kuin perinteisen journalismin roolia tänä vallan vahtimisessa ja vaikeuttaa myöskin niin sanotun kaupallisen median, yksityisen kaupallisen median toimintaan. Mutta sitten samalla on hyvä nähdä se, että tässä vallan vahdissa tapahtuu tämmöinen iso sisäinen muutos. Kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin näissä niin sanotussa vapaissa maissa, johon Suomikin kuuluu, jossa muuten maailmalla elää vain noin 15% maailman ihmisistä, että valtaosa elää maissa, jossa ei ole vapaata mediaa. Niin tämmöisessä Suomen kaltaisessa maissa sen perinteisen median rooli vallanvahtina vähenee, ja sitten sosiaalisen median rooli, jossa me kaikki kansalaisina ja sosiaalisen median käyttäjinä voimme ikään kuin vahtia niin poliittista kuin taloudellista tai mitä tahansa muutakin valtaa kasvaa. Mutta sitten toinen hyvin kiinnostava ja mielestäni erittäin positiivinen näköala on sitten se, että tämän sosiaalisen median ja digitalisoitumisen myötä myöskin niihin maihin, joista on puuttunut vapaa media, vaikka Kiinaan tai monen arabimaahan, on sosiaalisen median kautta tullut ihmisille mahdollisuus vahtia vallanpitäjiä. Esimerkiksi Kiinassa on 500 000 internetin käyttäjä, joita yrittää vahtia noin 2 miljoonaa tai yli 2 miljoonaa mielipideanalyytikkoa, mutta siitä huolimatta he eivät pysty vahtimaan näitä ihmisiä, ja nämä ihmiset pystyvät internetin kautta nostamaan keskusteluun erilaisia asioita. Jossakin arabimaissa tämä sosiaalisen median nousu on tuonut monelle äänettömälle äänen ja antanut mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Monet näistä ovat naisia, joilla siinä yhteiskunnassa ei ole ollut tähän asti niin kuin käytännössä puheenvaltaa ollenkaan. Tämä on mielestäni erittäin positiivinen kehitys.
No mitä mieltä, Mikael Pentikäiset, olet sellaisesta ajatuksesta, että jotta pystytään rahoittamaan niin kuin hyvää journalistista sisältöä vaikka Helsingin Sanomiin, niin sitten vaikka kirkko voisi palkata sinne kirkkoasioista tietävän toimittajan ja kulttuuritahot kulttuuritoimittajan ja en mä tiedä, eduskunta poliittisen toimittajan. Voisiko tämmöinen lehti toimia vai söisikö se justi sitä luottamusta, josta olet kirjoittanut tuossa Otavan kustantamassa kirjassa?
No se on hyvä kysymys. Mä oon itse tätä jonkun verran esittänyt ja pohtinutkin. Itse asiassa pohdin myöskin jo silloin, kun olin vielä päätoimittajan tehtävässä, että on näköpiirissä se, että tämä niin kuin vakavan journalismin rahoittaminen nykytavalla, eli Yleisradion oma poikkeuksensa, mutta kun puhutaan muista välineistä, niin se tapahtuu joko tilaajatuotoilla tai mainostuotoilla. Eli joko lukijat maksavat sisällöstä tai mainostajat maksavat siitä, että voivat mainostaa tämän sisällön ympärillä. Ja me nähdään, että entistä vaikeampi on tämän digitalisoitumisen myötä saada rahaa sisällöstä, koska on niin paljon ilmaista sisältöä tarjolla. Ja sitten taas mainosrahan osalta nähdään, että on siirrytty tämmöiseen kovaan kansainväliseen kilpailuun verkossa, joka painaa väistämättä niitä mainonnan hintoja alas. Ja oma arvioni on se, että jatkossa niin kuin vakava journalismin rahoittaminen pelkästään näillä kahdella tulolähteellä ei tule onnistumaan, vaan niiden rinnalle tarvitaan uusia rahoitusmuotoja. En jaksa uskoa siihen, että valtiolla on mahdollisuuksia ruveta lehtituen muodossa tai jonkun mediatuen muodossa rahoittamaan näitä yksityisiä mediataloja, koska on niin paljon muitakin tarpeita. Ja niin kuin todettiin aikaisemmin, meillä on elämme jo tällä hetkellä niin kuin merkittävästi yli varojemme. Ja sen takia on pohtinut sitä, että on ihan mahdollista se, että vaikka joku kulttuurista innostunut taho tai kiinnostunut taho haluaa rahoittaa jonkun toimituksen kulttuurijournalismia sillä, että hän palkkaa sinne tai antaa rahat kulttuuritoimittajan palkkaamiseen. Ja sitten tämä toimittaja sen toimituksen johdon alaisuudessa sitten tekee niitä juttuja niistä aihepiireistä, jotka tämä rahoittaja on sitten kenties toivonut. Pidän tätä hyvin todennäköisenä näköalana. Yksi mahdollisuus on se, että me mennään semmoista kohti, jossa media ei enää omistetakaan sen takia, että se tekisi rahaa. Vaan media omistetaan sen takia, että se on mukavaa tai halutaan vaikuttaa asioihin tai halutaan muuttaa maailmaa. Eli media ei olekaan enää niin kuin business, vaan se on vähän niin kuin joku kulttuuriinstituutio tai joku muu, joka on olemassa muista syistä, jota omistaa muista syistä. Esimerkiksi sanomalehdet on hyvin harvoin perustettu tekemään rahaa ja nehän olivat useimmat sanomalehdet vuosikymmeniä hyvin raskaita taloudellisesti omistajilleen. Ja tämmöinen kausi, josta on sanottu, että sanomalehden omistaminen on lupa, kun lupa painaa rahaa, niin se on kestänyt itse asiassa aika lyhyen aikaa lehdistöhistoriassa.